жас келіннің бүгінгі сырласысыз. Ақ самайлы аға же бұл өмірде ұрпақтармен көбейсінші бір басыңыз. Ақ орамал басыңызда қырау түскен шашыңыз. Жасыңызда аға жені қалайша байқамайын, жыр бүршік боп жаныңда жайқалайын. Үйіміздің берекесі асыл әжем, ана деген атыңна айналайын. Ақ орамал басыңызда қырау түскен шашыңызға, ертек айтып жүріңізші әже болған жасыңызда. Жарқыраңыз үміттей сәулеменен, немере мен шөбере көп болсыншы, ойнатшы деп әжесін әурелеген. Ақ орамал басыңызда қырау түскен шашыңызға, ертек айтып жүріңізші әже болған жасыңызда. Ертек айтып жүріңізші әже болған жасыңызда.